Tagad runāsim par jaunu finanšu piramīdu, kas parādījusies YouTube platformā, aicinot atdot savu naudu, solot milzu peļņu. Par šo piramīdu savā mājaslapā brīdina Patērētāju tiesība aizsardzības centrs, aicinot cilvēkus neiesaistīties šādās schēmās. Lai runātu par šo tematu, mums tiešraidē pievienojas Patērētāju tiesība aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieks Andis Priedītis. Labrīt!
Labrīt!
Aizdītajos gados mēs esam saskārušies ar dažādu veidu finanšu krāpšanām, zvanīšanu pa telefonu, aicinot ieguldiet. Jāsaka, šīs krāpšanas ar tādu izdomu, bet tāda aplūkojot jūs mājas lapā šo publicēto jauno finanšu piramīdu, jāsaka, izsmalcināts primitīvisms. Tāds kā bija ļoti, ļoti senos laikos šāda piramīdas schēma. Sakiet, vai šādas schēmas vispār tīri teorētiski vēl mūsu sabiedrībās var strādāt?
No, cīm redzot, ja ir jauna piedāvājuma un atkal ir pagājuši kādu 10 gadu kopš pēdējās plašāk zināmās piramīdu veidu schēmas, no, cīm redzot, šie testa schēmas organizētāji uzskata, ka cilvēci būs jau aizmirstusi un atkal mēģina piedāvāt jaunu piramīdu veidu schēmu, atkal mēģinot to slēpt aiz legāliem iemesliem un aicinot tajā iesaistīties, solot, protams, pasakājumu pēļņu.
Vai jums ir kāda apjausma, cik jau, tā teikt, plaša auditoriju šī schēma ir un aicinājumu iesaistīties šajā schēmā, cik plaša auditorija jau ir tā kā aptvērusi?
Nu, ņemot vērā, ka mēs neesam vēl saņēmuši nevienu patērētāju iesniegumu, šis vairāk prevencijas nolūkos brīdinājums patērētājiem par kārtējo krāpšanas veidu, kā jau jūs minējāt, papildus telefonu krāpšanai un piedāvājumiem ieguldiet un tikšķerēšanām un viltus mājaslapām, tad pagaidām mēs tomēr sagaidām, ka cilvēki atcerās, ka piramīdu veidu schēmas ir aizliegts un pastāv ārkārtīgi liels risks zaudēt visus ieguldītos līdzekļus.
Kā cilvēkiem saprast, ka tā ir piramīda un ka tur atdotā nauda būs atdotā un tur atpakaļ neko nesaņemsi?
Nu, galvenā schēmas būtība ir, ka būs vienmēr nepieciešama sākuma investīcija un būs nepieciešams vienmēr piesaistīt jaunus šos investorus. Un pārsvarā jau no tā apraksta, ko sniedz par piramīdu, ir skaidrs, ka šī te peļņa tiek gūta vairāk no piesaistīto investoru vai dāvinātāju vai jau kā viņus nosauc līdzekļiem, nevis no reālas komercdarbības.
Tātad tās būtu tās galvenās pazīmes, ka kaut kādā brīdī tas viss aptrūksies?
Ne, galvenā pazīme ir tas, ka ir pašam sākumā jāiegulda un obligāti jāatrod šie te piesaistītie cilvēki un līdzīgi arī šajā schēmā, kur aicina veidot savu komandu un, protams, jūs teikat mudināts ieguldīt arvien vairāk un vairāk un, lai jūs iegūtu arvien lielāku peļņu, bet ir jau skaidrs, ka šī piramīda veida schēmas kraks iestājas brīdī, kad schēmai vairs netiek piesaistīti jauni dalībnieki.
Cik vispār pie mums aizvadītajos gados ir bijušas kaut kādas šādas piramīdas schēmas?
Nu, pēdējā bija 10 gadus atpakaļ, MMM 2011, ko reklamēja, toreiz bija arī dažas vīdes reklāmas notiecīgi, un viņi bija ņēmuši, noīrējuši biroju, kur mēģināja atklāt šo te reklamēt, un tad, protams, Patērētājas aizsardzības centrs arī tās Latvijā atbildīgās personas sodīja ar administratīviem sodiem. Tas ņēma negodīt komercprakses aizliegumu likumu.
Bet viss šis ir pilnīgi nelikumīgi, bez jebkādām atļaujām un tā tālāk un tā tālāk.
Jā, tā ir klasiska piramīda veida schēma un tas ir aizliegts.
Ko cilvēkiem darīt, piemēram, ieraugot šādu aicinājumu?
Nu, pilnīgi noteikti nevajag iesaistīties un pievērst uzmanību šiem te sarkanajiem karogiem, nu, ja brīdinājumiem, kas liecina, ka tā varētu būt Ponzi, ja piramīda veida schēma par to, ka ir nepieciešama investīcija, par to, ka būs nepieciešams piesaistīt jaunas investors, nu, šie tie divi galvenie. Nu, un, protams, viņi vienmēr aicinās kārdināt jūs ieguldīt ar neparastu lielu peļņu, uzsvērs vienkāršību un to, ka jums gandrīz nekas nav jādara. noteikti radīs iespaidu par darbības likumību, kā šajā, piemēram, gadījumā, kur ir izmantota it kā dāvināšana un stāstīs, cik labi ir dāvināt un kuram tad nepatīk dāvināt. Nu, bieži vien arī šādā skēmā tiek izmantotas globālās maksājuma sistēmas, vai attiecīgi var pārskaitīt naudas līdzekļus pār robežām, un tādā veidā riskējot arī ar sankciju pārkāpšanu, ja nu gadījumā šie te galvenie skēmas organizātori atrodas trešajā valstī.
Bet tiesības sargājušās iestādes šeit nav jāpiesaista?
Nu, tad, kad būs cietušie, droši vien viņas varētu arī izmeklēt valsts policiju un galveno skēmas organizātoru sodīt par krāpšanu, bet nu, tas ir ārkārtīgi laikietilpīgs process. Tāpēc galvenais ir, lai cilvēki nezaudētu naudu un mēs brīdinām, līdz ar to, ja kāds atslāja šādu jaunu piedāvājumu, jo īpaši latviešu valodā, kas vērsts uz Latvijas auditoriju, aicinām informēt patērētāja tiesība aizsardzības centru.
Bet tad patērētāja tiesība aizsardzības centrs šobrīd var tikai brīdināt, nevis, teiksim, noslēgt šo kanālu?
Nē, mēs varam arī noslēgt šo te kanālu, pašlaik cilvēki viņam var piekļūt, apskatīties, kā dabā izskatās stundu garš reklāmas materiāls par šo te schēmu, bet, protams, ja tas sāks izplatīties vairāk uz Facebook vai arī YouTube, mēs varam sadarbībā ar Facebook arī aizvērt vai arī pieņemt lēmumu un izsūtīt elektronisko pakalpojumu komersantiem prasību aizliegt piekļūt šai te YouTube lapai.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieku Andi Priedīti.